Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Vlada isplaćuje jednokratnu pomoć penzionerima. Opozicija najavljuje jeftiniju brigu o deci. Svako ko se umeša u sukob u Ukrajini dobit će munjevit odgovor Rusije, poručio Putin. Podignute optužnice zbog ubijanja vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 92. Savezni premijer Scott Morrison tvrdi da je njegova vlada obezbedila štit od rastućih troškova života za građane Australije. Njegova izjava je usledila dan nakon što je zvanično objavljeno da je inflacija u Australiji dostigla 5,1%. Kako bi se ublažio pritisak na troškove života, država je danas isplatila jednokratnu pomoć od $250 za penzionere i ljude koji primaju fiksne dodatke na zarade. Premijer je rekao da su ove mere privremene, kao i smanjenje akciza na gorivo. Ono što smo želili da uradimo u budžetu je da postavimo štit za Australijance od sve većih cena nafte u svetu, ali te neće biti trajne. Jedno je od obeležija našeg ekonomskog odgovora na pandemiju da smo ga uvek pažljivo osmišljavali. U mnogim situacijama odgovor je bio privremeni, ciljan, urađen tako da možete biti sigurni da će biti uspešan. Međutim, savezni blagajnik u senci Jim Chalmers kritikovao je premijerov odgovor na rast troškova života. On kaže da Morrison pripisuje sebi zasluge za sve što ide dobro, ali nikada ne preuzima odgovornost kada su teška vremena. Chalmers je upozorio da će stvari za građane Australije postati teže ako sadašnja vlada dobije novi mandat. It's not good economic management if Australians can't get ahead. Ako Australijanci ne mogu da napreduju, onda to nije dobro ekonomsko vođenje države. Također, posle žrtve koju su u proteklom periodu građani podneli, ne može im se dati zahvalnost u vidu još 3 godine pada realnih plata i rasta inflacije i kamatnih stopa, kazao je Chalmers. Za to vreme lider savezne opozicije Anthony Albanese završio je sedmodnevnu izolaciju i oporavak od COVID-a. Lider laburista bio je pozitivan na koronu prošlog četvrtka, što ga je primoralo da vodi kampanju virtuelno iz svog doma u Sidneju. Albanese je spreman da nastavi kampanju u Pertu u nedelju, gde će mu se priključiti i premijer Zapadne Australije Mark McGowan, koji je također završio sedmodnevnu kućnu izolaciju zbog COVID-a. Iz opozicije su objavili da će briga o deci biti jeftinija i pristupačnija pod laburističkom vladom. Predstavnica laburista Amanda Rishworth rekla je da će pojeftinjenje boravka u ustanovama za decu obezbediti stvarno i neposredno olakšanje za troškove života. Ona je dodala da će to omogućiti da se veći broj kvalifikovanih radnika vrati na radna mesta. Rishworth kaže da će laburistička politika brige o deci smanjiti pritisak na rastuće troškove života tako što će prosečnoj porodici štediti $1,600 godišnje. A laburistička stranka se obavezala da će pojačati ulaganja u trilateralni pakt sa Velikom Britanijom i Sjedinjenim Državama. Ukoliko pobede na izborima, laburisti planiraju da sa Agencijom za strateško istraživanje ulože $1,200 milijuna za istraživanje revolucionarnih tehnologija. Predloženo novo telo bi se zvalo Agencija za napredna strateška istraživanja i imalo bi obezbeđeno finansiranje za 10 godina. Na ovaj način Australija će ojačati svoj položaj u sporazumu sa Amerikom i Britanijom jer će pojačati svoje učešće u tehnološkom istraživanju i razvoju, smatraju laburisti. Slušajte SBS radio program na srpskom, pregled vesti. Slede najnovije informacije o ukrajinskoj krizi i ostale vesti iz sveta, Srbije i regiona. Britanska ministarka inostranih poslova Liz Truss pozvala je zapadne saveznike da šalju tenkove, ratne avione i drugo teško naoružanje u Ukrajinu. Ona kaže da su strahovi da bi to moglo da eskalira ratne sukobe pogrešni i da bi nečinjenje bila najveća provokacija. Truss kaže da saveznici moraju duboko da uđu u sopstvene zalihe kako bi obezbedili teško naoružanje jer je vreme za hrabrost, a ne za oprez. Za to vreme ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da će se sve zemlje koje pokušaju da se umešaju u sukob u Ukrajini suočiti s munjevitim odgovorom Rusije. Ako neko namerava da spolja interveniše u aktualnim događajima i stvara strateške pretnje Rusiji, koje su za nas neprihvatljive, treba da zna da će naši uzvratni udarci biti munjeviti. Imamo sva oruđa za to, stvari kojima je sada niko drugi ne može pohvaliti, ni mi se nećemo hvaliti, već ćemo koristiti to što imamo ako bude potrebno. Želim da svi znaju da smo doneli sve odluke po ovom pitanju, poručio je Putin. Rusija je juče obustavila isporuke gasa Poljskoj i Bugarskoj. Državna energetska kompanija Gazprom navela je u saopštenju da od 1. aprila nije primila ni jednu isplatu iz Poljske i Bugarske, te da ovim zemljama odmah obustavlja isporuke. Gazprom je upozorio da će, ukoliko budu uzimali gas namenjen drugim evropskim kupcima, isporuke u Evropu biti smanjene za taj iznos. Bugarske vlasti su još u martu objavile da ne nameravaju da plaćaju ruski gas u rubljama, što je od većine evropskih zemalja zatražio ruski predsjednik Putin. Poljski energetski operator je potvrdio da su obustavljene isporuke gasa ka toj zemlji. Poljska je u prva tri mjeseca ove godine uvezla više od polovine svog gasa iz Rusije, međutim zvanična Varšava poručuje da će se snaći bez ruskog gasa i da može da nađe neki drugi izvor snabdevanja, prenosi N1. Ruski predsjednik Vladimir Putin je utorak na sastanku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom izjavio je da su samoproglašene Narodne republike Donjecka i Luganska postale nezavisne po analogiji sa odlukom Međunarodnog suda pravde o situaciji na Kosovu, koju su, kako je rekao, svi podržali. Presedan se, kako je naveo, priznaje kao deo međunarodnog prava. Komentarišući tu Putinovu izjavu, diplomata Srećko Đukić je za televiziju Srpske dijaspore rekao da je Putin faktički izjavio da priznaje samostalnost Kosova.
Putin je faktički tom svojom izjavom pred generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Guterešom priznao nezavisnost i samostalnost Kosova, ali mu je odmah uzvratio generalni sekretar da Ujedinjene nacije ne priznaju Kosovo. Najveći deo srpske javnosti je verovao, bar ovdje u zemlji, ne znam tačno kako je raspoloženje u dijaspori širom sveta, verovali su u bespogovornu podršku Rusiji, da Rusija radi za dobro Srbije i da će Rusija biti ta koja može sprečiti odcepljenje Kosova i nezavisnost Kosova. Ovom izjavom Putin je dao snažne argumente i Sjedinjenim Američkim Državama i celom Zapadu i svima onima koji su priznali Kosovo i svima onima koji razmišljaju da li da priznaju ili da ne priznaju Kosovo. Nama se situacija oko Kosova ovom izjavom samo komplikuje. Koliko će Zapad eksploatisati i drugi, to ćemo videti, ali u svakom slučaju ja mislim da je ovim neka poruka Beogradu poslata: uzdajte se u se i u svoje kljuse.
Ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Christopher Hill ocenio je rezultate sastanaka koje su američki zvaničnici Karen Donfrid i Gabriel Escobar imali sa srpskim zvaničnicima kao odlične. We see these meetings and others. Prethodni sastanci, kao i oni koji slede, deo su zajedničkih napora da se prodube i prošire naši odnosi. Ponosni smo na odnose koje smo gradili godinama i nadamo se da ćemo ih još više unapređivati u budućnosti. Jučerašnji sastanci su deo toga i da, veoma smo zadovoljni njima. Srbija i SAD imaju mnogo tema za razgovore i dosta toga da urade zajedno, rekao je ambasador Hill. Kako prenosi Tanjug, Hill je učestvovao u razgovorima pomoćnice državnog sekretara Karen Donfrid i specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan Gabriela Escobara sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić u Beogradu. Donfrid je posle sastanka sa Brnabić rekla da Amerika podržava nastavak dijaloga Beograda i Prištine, kao i proces evropskih integracija regiona. Predsjednica vlade je naglasila da je Srbija otvorena i spremna za nastavak dijaloga s Prištinom i podsjetila da Priština još nije uradila ništa na formiranju zajednice srpskih opština, što je bilo dogovoreno briselskim sporazumom još pre 9 godina. Također je istakla dobru saradnju i komunikaciju sa KFOR-om, koja je naročito važna za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji. Govoreći o važnosti regionalne saradnje, Brnabićeva je istakla inicijativu Otvoreni Balkan kao dobar primjer povezivanja svih građana regiona, pre svih mladih. Dodala je da je vlada posvećena nastavku dijaloga i otvorenoj komunikaciji sa organizacijama civilnog društva i predstavnicima medija. S druge strane, Karen Donfrid je čestitala na dobrim ekonomskim rezultatima Srbije. Zaključeno je da je dalje jačanje i unapređenje ekonomske saradnje od važnosti za obe strane, kao i da su američke kompanije i investicije važne za Srbiju, naročito u oblasti informacionih i novih tehnologija. Meštani Lukavca i ostalih sela Valjevskog kraja ponovo su se pobunili zbog nastavka geoloških istraživanja bora i litijuma na tom području. Rupe za nove istražne bušotine su spremne, ali i meštani su, kako kažu, spremni na blokade. Sljedeća se organizuje danas uz pomoć ekoloških organizacija. Savo Manojlović iz organizacije Kreni promeni kaže za N1 da će kompanije koje se bave istraživanjem i rudarenjem litijuma otići iz Srbije tek kada iskopavanje bude zabranjeno zakonom.
Bušotine se bude očigledno nakon izbora. Ono što očekujemo, vlasti je mogla da reši ovo pitanje usvajanjem zakona o zabrani iskopavanja bora i litijuma. Pošto vlast ne želi to da radi, ona samo treba da posluša narod koji je kroz preko od 34.000 potpisa za narodnu inicijativu predložio zakon i 60 naučnika, akademika i profesora koji ukazuju da će iskopavanje bora i litijuma biti ekološka katastrofa. Tako s obzirom da je stranka vlasti nastupala na ovim izborima kao neko ko je oterao Rio Tinto, oni moraju da shvate da legitimitet koji su dobili jeste direktno vezan za pitanje iskopavanja bora i litijuma i da koliko neće biti iskopavanja bora i litijuma u okolini Jadra, ne sme ga biti ni u Valju.
N1 javlja da su i meštani Rekovca kod Jagodine primetile da su se prethodnih dana u selo vratili predstavnici kompanije Balkan Mining and Minerals. Ova kompanija se također bavi istraživanjem bora i litijuma. Iz oblasti Jadra pak upozoravaju da Rio Tinto i dalje kupuje imanja u tom delu Srbije, iako je projekat navodno zaustavljen u januaru. Državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 10 osoba zbog sumnje da su počinile ratne zločine nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 3. maja 1992. Optužnicom su obuhvaćeni Zaim Backović, Ejub Ganić, Hamid Bahto, Hasan Efendić, Fikret Muslimović, Jusuf Pušina, Bakir Alispahić, Enes Bezdrob, Ismet Dahić i Mahir Žiško. Optuženi se terete da su planirali, postrekivali i izvršili napad na nebranjenu kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj JNA, a pod pratnjom mirovnih snaga UN-a. Također terete se da nisu sprečili ubistva i ranjavanja vojnika i civila, da su propustili da kazne izvršioce ubistava i ranjavanja, te da su mučili i nečovečno postupali sa zarobljenim vojnicima, navodi se u saopštenju tužilaštva. Uz optužnicu je predloženo saslušanje 277 svedoka i veštaka, a priloženo je više od 500 dokaza. U Dobrovoljačkoj ulici je 3. maja 1992. došlo do sukoba pripadnika teritorijalne odbrane BiH i vojnika JNA u povlačenju. Tom prilikom je po navodima tužilaštva BiH stradalo 7 i ranjeno 14 osoba. Međutim, prema podacima Ministarstva rada i Boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, u sukobima 2. i 3. maja ubijana su 42 pripadnika JNA, 71 je ranjen, dok ih je 207 zarobljeno. Haški tribunal je ranije ocenio da je kolona JNA u Dobrovoljačkoj ulici bila legitimna vojna meta. Crnogorski parlament danas bi trebalo da izabere novu vladu i predsjednika skupštine. Mandatar Dritan Abazović zvanično je predložio strukturu i sastav nove vlade, koja će imati 18 ministarstava, 4 potpredsjednika i 2 ministra bez portfelja. Abazović je dostavio ekspoze skupštini, naglašavajući da je Crnoj Gori potrebna politička i društvena stabilnost, a svi članovi nove vlade dužni su da se bave budućnošću države, a ne njenim daljim zarobljavanjem u prošlosti. On je istakao da zadatak koji stoji pred ovom generacijom političara jeste da rade na kompromisu oko opštih društvenih interesa u korist, a ne na štetu građana. Na današnjoj berzi valuta, jedan australijski dolar vredi 71 američki cent, 68 eurocenti, 57 britanskih penija i 79 srpskih dinara i 50 para. Fudbaleri Liverpoola stekli su prednost u polufinalu Lige šampiona pošto su u prvoj utakmici savladali Villarreal sa 2-0. Revanš se igra idućeg utorka u Španiji. U drugom polufinalnom duelu Manchester City je dan ranije savladao ekipu Reala sa 4-3. A fudbaleri Melbourne Citya odigrali su nerešeno 0-0 sa Pathum Unitedom u petom kolu Azijske lige šampiona. City je trenutno drugi na tabeli grupe G i potreban mu je barem bod protiv filipinskog United Citya da bi se plasirao u narednu fazu takmičenja. Večeras poslednju priliku da se uključe u borbu za dalje takmičenje imaju fudbaleri Sidneja koji se sastaju sa ekipom vijetnamskog Hoang Ana. U Srbiji su odigrane utakmice 33. kola fudbalskog prvenstva. Crvena zvezda je pobedom protiv Čukaričkog od 1-0 zadržala 2 boda prednosti u odnosu na Partizan. Crnobeli su prethodno savladali TSC na svom terenu rezultatom 4-1. U preostalim utakmicama play-offa Superlige Radnički Niš je savladao Vojvodinu 1-0, dok je Voždovac naigrao napredak 3-0. Međunarodna teniska federacija održala je žreb grupa za ovogodišnji Davis Cup. Reprezentacija Srbije igraće u grupi B protiv Španije, Kanade i Južne Koreje. Ova grupa će se igrati u Valenciji od 14. do 18. septembra. Očekuje se da će Španiju predvoditi Nadal, a Srbiju Đoković. Reprezentacija Australije raspoređena je u grupu C, u kojoj će za rivale imati Nemačku, Francusku i Belgiju. Mečevi ove grupe igraće se u nemačkom gradu Hamburgu. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju prestanak padavina i pretežno sunčano 27, u Melbourneu popodnevni pljuskovi 25, u Kamberi povremeno oblačno i 22 stepena. Za petak se u Brisbaneu predviđaju kratkotrajni pljuskovi 27, u Pertu prolazno na oblačenje i 21, a u Adelaidu kiša i 22. Na Tasmani također povremeni pljuskovi 25, a u Darwinu moguće nevreme s grmljavinom najviše 33 stepena. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 8 do 16 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.